praznika na noge i každe hrabal. Cukr, kava, limonada, čaj, rumbu. S Kevine mame sami cele idu. Še pikolu za pikolu, nikdo ne smisla. Nebo se otočim a už ne budu hrát. Vypněte nás prosím, ať nebolí vás hlava. Nosičky si z vás, všetci každý dává. Co bývává už není a všechno se to mění. I ty, i já, i to naše snění. Co bývává už není a všechno se to mění. I ty, i já, i to naše snění.
Byli jsme malí, chtěli být velký. Všechno, co známe, jsme okoukali z telky. Co bylo dřív, dneska dávno není. Jako lípko a vytáčený připojení. Všichni svíny smeny měli v kapsách narvaný. Všechny díly kseny na kazetách nahraný. Zlatý časy, kdy fesu jeli legendární fláky. A holky na zdi pokojů lepily luneťáky. A já a děky staky.
Co bývávalo už není a všechno se to mění. I ty, i já, i to naše snění. Co bývávalo už není a všechno se to mění. I ty, i já, i to naše snění.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Dobrý den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás při poslechu dalšího povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen. Dnes se budeme věnovat především aktuálním tématům spojeným s Evropskou unií, ale pokud budete mít zájem, připojíme také informace o výsledcích voleb do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu nebo vyhlášený nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru. Stačí napsat do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo poslat SMSku na telefon do studia Helen 721 557 022 nebo na stejné číslo do studia zatelefonovat. Na vaše otázky, názory a náměty se dnes těší náš host, kterým je, jak někteří vědí z Facebooku, český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky v záloze, Hynek Blaško, hezký den.
Dobrý den vám i posluchačům. Jenom malinkatá oprava. Ano. Já jsem ve výslužbě, ne v záloze, ve výslužbě, což je rozdíl.
Aha, tak to si nechám vysvětlit, abych pro příště věděla.
V 60 letech jsem byl vyřazen z vojska, takže už jsem ve výslužbě, ač mi tu hodnost nikdo, že ho samozřejmě neveme.
Takže kdyby došlo k válečnému stavu, vy už nemusíte zachraňovat Českou republiku.
Protože je mi 60, by bylo teda, ale pokud by mě někdo sem, nebo vznikla potřeba, samozřejmě, že bych šel jako každý, kdo to myslí tady s tou republikou vážně.
To byla jen taková vsuvka, přidám ještě, že společně s námi bude i dnes diskutovat můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Hezký den všem posluchačům a já nemám 11. hodnost, já jsem pouhopový slobodný. Ale ta hodnost už možná v armádě ani dnes neexistuje.
Tak to nevím, to bychom se museli zeptat pana generála, jestli existuje taková hodnost ještě v armádě.
Víte co, už 8 let z armády, ale nevím, tak snad ještě jo.
Začněme komentářem několika politiků na adresu Evropské unie, České republiky a Evropy jako takové. Co říkáte slovům Václava Klause mladšího, který napsal? Většina dotací jsou čirá zlodějina, protože jde o peníze sebrané plátcům daní a rozdané skupinám, co vědí.
Ptáte se na můj osobní názor?
Ano.
Můj osobní názor na dotace je ten, že dotace by se měly okamžitě zrušit, protože dotace jsou jako magnet pro kriminální trestnou činnost. Podívejte se na ROP, že jo, a tak dále, dokonce i pan doktor Rád se nějakým způsobem do tohoto procesu asi dostal, a tak dále, to je, to, říkám znova, já podle mýho názoru to jsou všechno vyházené peníze. A bohužel dneska to je tak, že když třeba něco řeknete proti Evropské unii těm skalním, kteří tomu věří, tak ti hned mají tu svoji mantru, ale teď Evropská unie nám něco platí, dostáváme prostředky z Evropské unie. A říkám se, proberte, teď to jsou vaše peníze, které šly z vašich daní, které tam byly přesměrovány, jako že jo, ten členský příspěvek, nebo jak by se to dalo nazvat, a z toho vám vlastně vrací jakýsi pofiderní, jakousi pofiderní část zpátky.
Ale no, jenom někomu.
No tak samozřejmě, no tak kdo má špičatější, ostřejší lokty, tak ten si lízne, ale ostatní, že jo, bohužel, bohužel já říkám znova, že dotace je magnet na kriminální činnost.
Olda chce doplnit. Olda Duchoň.
Já naprosto s tímto výrokem souhlasím. A ještě bych to doplnil. Dotace to ještě vůbec je to, je to vábnička pro ty zloděje, ale potom také víme, že když se dotace nenaplní do posledního písmene nějaké té smlouvy, tak se z té dotace stává co? Dluh. A to jsou ty dluhy, to jsou taky jedna část těch 2 bilionů dluhů, které my máme. To znamená, že jsme nesplnili něco, co si někdo vymyslel někde, nějaký bod z nějaké dotace a byla odňata a stal se z toho pouhý dluh. Já bych malinko od pana generála dotaci využíval, ale pozor, na úplně něco jiného. A to už jsem to říkal zde několikrát, že například, když pan profesor Horý vymýšlel lék pro srdeční choroby a AIDS, tak on nedostal dotaci od státu, když bych si to tak představoval, že na ten výzkum, aby šly peníze, aby se to urychlilo a ten stát z toho něco měl, ale dostal to od amerického Pfizeru a americký Pfizer v podstatě veškerou tu smetanu několik desítek let teďka bude slízávat vlastně z toho, že dal peníze profesu Holému na výzkum.
Ano, já s tímhletím já souhlasím. My jsme to vlastně nedotáhli do konce. Je to něco jako podpora těch takzvaných neziskových organizací. Jsou zde neziskové organizace, které se montují do politiky, těm bych nedal ani korunu. Ale jsou zde zase neziskové organizace, které pečují o staré lidi, které se angažují, já nevím, v dalších těch sociálních službách, tak samozřejmě s tím žádný problém není. Ale politickým neziskovkám je třeba okamžitě a střelhbitě utnout penězovod.
Pojďme k dalšímu výroku. Další výrok je Věry Jourové. Každý v EU, kdo na internetu šíří odlišný názor, bude policií vypátrán a potrestán stejně jako v Německu.
Tak to je přesně její prohlášení, které je v rozporu s ústavou České republiky. Každý, kdo si to bude chtít nahledat v ústavě, tak si to tam najde. že prostě ústava České republiky zaručuje každému svobodu slova. A basta fidli, prostě paní Jourová k nám mluví asi z Marzu, nebo já nevím, v tom Bruselu, je to všechno takový, asi tam, já nevím, co tam je za vzduch, jo, že každý, kdo tam přijde, tak z toho zblbne. Jako nezlobte se na mě pro ten výraz, ale ta paní fakt je normálně úplně mimo, jo. A myslím, že bychom tak přesně s tím, co chtěl pan ministerský předseda Maďarska, odvolat jí okamžitě a okamžitě z funkce, protože to její vměšování do vnitřních záležitostí států, do ústavních práv občanů států Evropské unie je naprosto nepředstavitelný. A bylo by potřeba s tím, jak jsem říkal, urychleně něco dělat, protože toto už není možný, toto už je za hranou.
To máme stejný názor. Oldo, chceš doplnit?
Já naprosto s panem generálem souhlasím, akorát mě pořád vždycky vrtá hlavou, jestli paní Jourová je vůbec Češka, nebo Moravanka, nebo Slovenka, protože vždycky přece, a je to logické, vždycky to z toho vyplývá, že prvně teda se chce mít dobře každý z nás, potom jeho rodina, potom jeho nejbližší okolí a potom třeba jeho vlast. A zatím já u paní Jourové vidím vždycky kroky, které vedou proti Čechům, asi za to, že prostě v jedné době někdo strčil do té vazby na ten rok, nebo kolik si tam vytrpěla, tak se prostě mstí a mně to připadá, že se chová úplně jako Madeleine Albrightová, která v podstatě také, že původem je Češka, ale rád si vždycky říkám, že třeba v případě paní Jourové je to taková jakási kolaborace, zřejmě zaplacená, protože ona mezi náma, ona tak hloupá asi nebude, když dospěla až tam někam. No a co by na to řekli ti naši předci, kteří zůstali v té kopce, v tom kostele svatého Mikuláše, proč bojovali za tyto lidi? To je pro mě vždycky zajímavé, ale toho se asi nedozvíme, protože oni už nám to nepoví.
Přesně tak. Máme tu další výrok, tentokrát Marine Le Pen, která říká, nyní dělící linie není mezi levicí a pravicí, ale mezi globalisty a patrioty. Co vy na to, pane generále?
Tyhle ty globální šílenci, kteří prostě prosazují to, že všichni musíme prostě být, já nevím, unifikováni, aby s náma bylo lehčej manipulovatelní, to je něco strašného. Patriot, ano, já jsem patriot a tím pádem, nebo vlastenec, a tím pádem jsem xenofob, rasista, fašista a já nevím co všechno, jaký další tyhle ty mě dávají, jo? Ale já proti tomu globalismu, podívejte se, kam to vede. Kam to všechno vede? Vrhá nás to, to si asi dneska nikdo z nás neumí představit, že ten globalismus jaksi v kombinaci s tím koronavirem žene ten svět prostě do totálního krachu a chudoby. A to je prostě něco nepředstavitelného, to jako, nevím, já dneska prostě ty důsledky, které z toho všechno vlastně budou, to teda asi, nevím, jaký na to mají občané názor, ale podle mýho názoru je to smrtící kombinace. Globalismus a koronavirus je prostě smrtící.
K tomu koronaviru se dostaneme, protože už mi přicházejí otázky, ale ještě poslední výrok, a to výrok Lumíra, Václava, Martina, Honzy, všichni psali na Facebook a psali také vám prý tedy na Facebook. Chtějí vědět, jsou pro výstup a odchod z NATO a Evropské unie. Co vy, pane generále, ale pravdu. Co jim na to řeknete?
Já při každé příležitosti, ano, já v konečném důsledku, vzhledem k tomu, jak se Evropská unie a v podstatě i NATO chovají, tak jako výsledkem toho pro mě osobně by bylo z tohoto odejít. Jenomže to má několik aspektů. Za prvé, Já osobně bych byl pro to, aby se ustavila jakási komise odborníků, dříve než by se vyhlásilo referendum, kteří prozkoumají veškeré právní, ekonomické a další aspekty toho našeho vystoupení, a ten, který by tu komisi, dejme tomu, vedl, by předstoupil před národ a řekl: vážení občané, pokud se rozhodneme, nebo rozhodnete v referendu o odejití, má to pro nás takovéto plusy a takovéto mínusy. Všechny plusy i mínusy by argumentačně byly podloženy, jak to bude vypadat, co všechno nás čeká a tak dále a tak podobně. Protože podívejte se na to, co se dělo s Velkou Británií. Velká Británie není žádný prostě, jak by se dalo říct lidově, ořezávátko. Jak dlouho to trvalo, než to vlastně celý ten proces proběhl? A říkám, a na nás, na tomhleto malininkatým státečku, vy si tak smysli, že prostě, znovu říkám, musíme to mít všechno řádně spočítáno, prověřeno a říct si to. Další věc je ta, že my všichni, co jsme tam, kteří takzvaně, nebo jsme tam delegováni občany České republiky, kteří nás zvolili, měli bychom všichni jako jeden dělat všechno pro to, aby se přestalo s tím, že co z toho Bruselu vzejde, tak je všechno jenom k naštvání občanů. Jo? Omezování jejich svobod, omezování prostě čehokoliv, na co si jenom vzpomenete. Jo? Takže, ale bohužel, musím říct, že těch, kteří si tohle myslí a kteří by tohle chtěli, jsou jednotky, ne 21, ale jednotky. Bohužel. Takže znova říkám, bez toho, aniž bychom, když chceme udělat krok A, jdeme pryč, tak musíme mít až do Z promyšleno a pak teprve předstoupit před občany a říct jim: vážení občané, tak, tak, tak. Protože v opačném případě, ať se na mě občané zlobí, kteří, nebo nezlobí, je to jak s dětskem, jo. Vy mě tady budete tlouct, tak já se seberu a uteču. Ale to přeci takhle nejde. My jsme všichni normální, všichni se snažíme o něco, a tak tohle to je věc, která takhle by měla být. Totéž i s tím NATO. Ne, prostě, dívejte se na to. Migrační vlna, nic. Turecko, tamhle začne vrtat někde u řeckých břehů a snaží se je obrat o jejich přírodní zdroje. Turecko versus migrace. Turecko versus Náhorní Karabach, problém dnešní. Turecko, vůbec jeho politika expanzivní. Jo? A k tomu všichni mlčí, jako. V Bruselu místo, aby začali přemýšlet o tom, jakým způsobem prostě tomu Erdoganovi tyhle ty věci jako znepříjemní, tak je ticho po pěšině. Nikdo si nepováží nic, protože Erdogan je drží za prostě řečeno, za koule těma 4 miliony migrantů. Jo, no tak vy takhle, tak já vám je tam pošlu a hotovo. Prostě tady je těch věcí hrozně moc, a zvláště ta úloha toho Turecka v dnešní době a postoj na to tady k těmhletěm problémům je prostě naprosto nečitelný. Jako. Oni z největší pravděpodobnosti, já teda nejsem historik, ani jsem to nějak zvlášť neskoumal, ale podle mýho jaksi toho, Turecko tam bylo přijato proto, aby nějakým způsobem, to, že jsou známy problémy Turecko, Řecko, že jo, a tak dále, aby takzvaně snad možná bylo Turecko pod nějakou pod nějakou kontrolou. Ale bohužel, jak to dneska vidíme, Turecko se jakékoliv kontrole vymyká a v tom je ten pes zakopaný. Pan Duchoň něco chce.
Ano.
Vidím
to. Olda Duchoň.
Já bych to jenom doplnil, že naprosto to, co pan generál všechno řekl, tak naprosto souhlasím. A jenom k té otázce toho Turecka třeba. Turecko má nejpočetnější armádu v Evropě, je jedna věc, a má výzbroj z obou stran, to znamená jak ze západu, tak z východu. A to je obrovská výhoda, oni se můžou naklonit kam potřebovat a mají tu armádu dobře vycvičenou. To je ta další katastrofa, protože ty armády těch bývajících států, to na to, co si vykládat, jestli to vypadá aspoň třeba z té východní části, je to tak zdecimováno, tak jak u nás, to, tak to není žádná armáda, to jsou trosky.
Pojďme, když jsme u té migrace, ještě k tomu. Evropská komise měla ve středu 23. září představit plán týkající se změny evropské migrační politiky. Návrh měl konvenovat požadavkům německé kancléřky Angely Merkelové na solidaritu s uprchlíky a očekává se, že země, které dříve odmítaly migrační kvóty, proti tomuto záměru budou. Jak to dopadlo a uskutečnilo se představení, pane generále?
Tak jako v současné době, že jo, probíhají diskuse. A postoj našeho ministerského předsedy, nevím, ale jaký dojem to dělá na vás a na občany, ale pro mě je naprosto nečitelný. Jako tady znám, říká něco jiného, pak vidím, jak se na Lejenovou usmívá, jo, a že teda jako nějakým způsobem a budou se tady jakýsi čtyři centra, jo. Tak jako, rozumíte, jako obyčejný člověk, tak čemu máme věřit? A další věc je ta, že prostě vidíte to všichni, to je názorný příklad. Když to nešlo přes kvóty, tak se budou hledat neustále cesty, jak sem ty migranty dostat. Ale co si to ta paní Merkelová dovoluje? Ona si je sem pozvala, ona řekla, my to dokážeme, tak nevím, proč nám je sem strká. Když řekla, že to dokáže, tak ať to ukáže, když už teda básníme tady, ať to ukáže. Jo? Ale nevím, proč my, kteří žádný kolonie jsme neměli jsme s tímhletím vůbec nic společného, tak proč my bychom měli přistupovat na tyhle ty jejich prostě požadavky. Itálie brečí, jo, že kolik tam mají migrantů a že neustále prostě tam přistávají lodě, které tam tahají ty takzvané ty organizace, že jo, lidskoprávní. Z jakého titulu? Proč teda nezavřou hranice? No oni místo toho radši zavřou Salvini, jo, který prostě se snažil s tím něco dělat. Jo? Ale teďka nám je budou, oni, protože jich je tam spousta, tak nám je sem teďka budou spát. Proč je tam berou? Z jakého titulu? Proč je na tom moři? Protože podle námořního práva jestli si to špatně nevykládám, určitě za to budu bit, obrazně řečeno, že pokud vyšle nějaký objekt, který se nalézá na moři, signál, že je v ohrožení, tak by měla začít záchranná akce. A tohleto, že jedou někdy na gumovém člunu na výlet do Evropy, jo, a nemají, došel jim benzín, nemají vysílačky, jak vysílají SOS signál, kdo? Takže samozřejmě jsou k tomu směřování, že jezdějí po jedné té trase, která má svoje souřadnice a tyhle ty lodě, jako ta, jak se jmenovala, ta raketová, že jo, a další dětičky, zlatá mládež, který se nudějí, protože mají tolik peněz, že se nudějí, tak si udělají kapitánský zkoušky a jezdějí zachraňovat chudáky do Středozemního moře. No kde to jsme jako? No to je něco prostě šíleného. A já znovu říkám, můžete být všichni ubezpečení o tom, že jakákoliv zmínka o migraci a její, jak by se dalo říct, zrealizování má u mě v tom seznamu vždycky mínus. Vždycky budu stát proti tomu, vždycky jsem vystupoval proti tomu a budu i nadále. To vše, co k tomu mám.
Ještě Olda Duchoň chce doplnit.
Já prosto souhlasím, ale já jsem pojal i teorii takovouto. V podstatě Evropa byla odproti Americe bohatá. Amerika začala tnout ruce, zapomnělo se na Čínu, protože jak Evropa, tak Amerika přenesly velké firmy, veškeré ty výrobu do Číny. Ta toho využila samozřejmě k tomu, aby potřívila. No a nastal problém, že jo, já se obávám jedné věci, že k druhé světové válce byla roznětka židovské obyvatelstvo v podstatě. K této, byť třeba já už si myslím, že ona už se vede se ekonomicky, ta třetí světová, tak musí být roznětka jiná, protože lidé už prostě by na to nepřistoupili. A vymyslel se tento prostě systém zachraňování lidí, kteří před něčím utíkají. Místo toho, aby se ti lidé zachránili v uvozovkách tím, že v těch zemích bude pořádek, a nechají si tam ty lidé sami sobě vládnout, no tak se tam vytvoří nějaký prostě chaos, no a ti lidé prostě utíkají a tady to vlastně v rámci hesla rozděluj a panuj, rozděluje občanskou společnost na dva tábory, no a možná nechci já opravdu být nějaký zvěrozvěst, ale aby nedošlo také, nebo řeknu to jinak, kulantně, aby nedošlo jinde, včetně nás, k občanským válkám.
No, podívejte se, ještě jedna taková připomínka k tomu. My, jako Evropa i Amerika, se snažíme do systému, který jsou, nebo toho, těch státních uspořádání, které jsou v Africe, snažíme se implementovat náš pohled na demokracii a na to, jak oni by tam měli žít. Vemte si arabský jaro, kdy to začalo. A tím se dali do pohybu prostě stovky tisíc lidí a celé to vyústilo tady v tohleto. Uvědomme si, že skutečně nevím jak dlouho, když se podíváte na ekonomické důsledky, jak už se tady o tom hovořilo, že ten globalismus a koronavirus je smrtící kombinace, jak dlouho ty sociální systémy tady těch evropských států dokážou tuto situaci sanovat. Jako, když se na to podíváte, to jsou obrovské sumy peněz, které se lily a lijou do celé této záležitosti, jak do sanace ekonomiky, tak do této migrační vlny nebo do těch migrantů, že jo. Tak jak dlouho ještě tyhle ty sociální státy vydrží? A pak, samozřejmě, až to praskne, tak možná dojde na ty slova tady pana kolegy Duchoně, že to skončí s tím, že se prostě tasej kolty a věc je vyřízená. Jo, prostě a k tomu samozřejmě ještě přistupuje ten BDM, nebo jak se to jmenuje, že jo? Já mám někomu líbat nohy. To teda jako jedině s 45 v ruce. Jo, prostě to není. Ten svět se dočista zbláznil. Nezlobte se na mě, ten svět se dočista zbláznil. Domnívám se, že to, co se děje dneska ve Spojených státech, že jedinou pojistkou proti tomu, aby se to totálně nezhroutilo, je ten Trump. Protože jsem osobně přesvědčen, že po svém zvolení zvolí takové metody, které urychleně situaci ve Spojených státech uklidní a vrátí se k normálnímu životu. Protože jestli takhle budou pokračovat dál, tak celý svět stáhnou do bahna.
Také, pane generále, souhlasíte s tím, co říkají čelní vojenští představitelé, že se nacházíme před válkou?
No, teď je otázka je ta, jaká rozbuška zažehne tento požár. Bude to důsledek ekonomický, který zapříčinil koronavirus, nebo to bude důsledek migrační politiky západních států, které takovýmhle způsobem k té migraci přistupují, nebo spadne nějaký meteorit, nebo já nevím, ale prostě nedokážu si zatím jako srovnat, co bude tou rozbuškou, která zapálí ten válečný požár. Snahy tady jsou evidentní, prostě vyvolat konflikt s Ruskem, jo, ale vemte si, že tady paní Langšádlová a paní Němcová, ty by nejradši házely atomovky na Rusko, jenomže si neuvědomují, že v případě, že někdo k něčemu takovému sáhne, takže určitě to nezůstane bez odezvy. A svýho času ukazovali na internetu přísně tajné záběry z odpálení nejsilnější atomové bomby, která kdy byla, což bylo, myslím, 50 megatun, 50 milionů tun trinitrotoluénu, který šly do vzduchu, a že všichni ti, kdo to viděli, tak byli tím tak šokováni, že od podobných zkoušek prostě ustoupili. A teď si vemte, že v arzenálu jak Spojených států, tak Ruska, Číny, Indie jsou zbraně tohoto typu, které jsou skutečně, mají takovýto účinek. Praskne země koule. Nevím, co bych na to víc řekl. Jako to. Prostě to, když jako máte jakousi povědomost o tom, co všechno by se mohlo stát, tak vás normálně začnou chytat noční děsy, jo? Protože to opravdu nepřejme si nic takového. Ať se to vyřeší, ať si rozdělejí ty migranty na ty, kteří skutečně prokáží, že jsou politicky pronásledováni ve své vlasti. Všichni ostatní, co jsou ekonomický migranti, izolovat a posléze přepravit na kontinent, odkud přišli. Protože to jejich obohacení je naprosto nulové, bych řekl, naprosto záporné. Ale že jim jdeme na ruku, že tady znásilní 16-letou holku černej pán, který přijel tamhle odněkať, jo, zničí celý život její rodině, dostane za to směšný 2 roky. Tak něco je špatně. Jo. Tohle to všechno vzbuzuje v těch lidech prostě vztek.
A čím si tady?
Vůči tomuhle tomu, jo, a nenávist, která potom pak už je jenom malinký krůček k tomu, aby najednou začali lidi brát spravedlnost do svých rukou. A je konec s justicí, je konec se státem, se vším, protože v momentě, jak začnou lítat kulky, tak se nikdo s nikým nedomluví.
A čím si tedy vysvětlujete, že to po dobrém ta domluva neexistuje? Pojďme si třeba říct, že agentura Reuters s odvoláním na diplomaty a úředníky seznámené s návrhem, o kterém jsem mluvila, to je ten plán týkající se změny evropské migrační politiky, tvrdili, že plán má uložit každému členskému státu, aby přijal několik uprchlíků výměnou za částku 10 000 euro. Proč těch 10 000 euro nepošleme do té země rovnou i s tím migrantem? Pokud by chtěli zlepšit své poměry ve své zemi a jsou to mladí lidé, kteří by se o to měli postarat, pak by to bylo v pořádku. Proč si budeme tyto peníze z rozpočtu Evropské unie rozdělovat my zároveň s migranty?
No, to je zvrácenost. Prostě to je, to může říct akorát, no nebudu používat silných výrazů. Prostě, jak už jsem říkal, když to nešlo pomocí kvót, tak teďka to bude prostě pomocí ekonomického tlaku. ale to nemá žádný výsledek, to nemá žádný řešení. Zase dostaneme, přijme jednoho migranta, dostaneme 10 tisíc euro. 10 tisíc euro je 270 tisíc korun. To ten migrant nás přijde na miliony, ne na 270 tisíc, na miliony. Protože on by podle nich měl dostat tady 21 tisíc zhruba tu sociální dávku, zaplatím, zadarmo bude bydlet, zadarmo bude mít telefon, zadarmo a tak dále a tak podobně. A ještě bude mít možnost si sem přitáhnout svoji rodinu. To snad ani... Tohleto přeci nemůže normálně uvažující člověk vůbec vyřknout, to bož strávit.
Olda Duchoň?
Když jste jenom zeptal, položil v podstatě takovou otázku, jsou vůbec ti lidé, kteří toto takovýmto způsobem řeší za prvé normální a za druhé vůbec Evropané nebo prostě lidé, kteří žili v nějaké společnosti, kde přišli k těmto věcem, mě není naprosto jasné.
No, já vám to řeknu asi tak, že já vždycky, když na něčím takhle a nemůžu přijít na příčinu toho, proč se ti lidé takto chovají, tak vždycky s hrůzou zjistím, že v tom jsou než peníze. Neříkejte mi, když ten člověk vystudoval vysokou školu, když ten člověk má nějaké životní zkušenosti, že by byl zadarmo takhle blbej.
To máte asi pravdu. Přemýšlím o tom společně s vámi, ale je to tak. Pojďme k otázkám, které se mi tady množí, aby se dostalo na všechny. Nemáme prý zapomenout na jedno výročí, píše nám Honza. Představitelé Česka a Slovenska si na slovensko-polském pomezí připomněli 75. výročí karpatsko-dukelské operace, pokládané za jednu z nejkrvavějších bitev proti Němcům za druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod vedením generála Ludvíka Svobody. Operace, která trvala od 8. září do 28. října roku 1944, je považována za největší a nejkrvavější bitvu východní fronty na slovenském území. U Dukly padlo kolem 20 tisíc vojáků Rudé armády. Ztráty československé jednotky, která měla v té době 16 tisíc vojáků, dosahovaly zhruba 2 tisíc mužů. Další tisíce utrpěly zranění. Kdo to ze školáků či studentů dneska ví? 6. října roku 1944 vojáci 1. československého armádního pluku vstoupili na půdu Československa a toho dne začala cesta za osvobozením naší vlasti. Vzpomeňte, pane generále, tuto dobu. Tím asi nemyslí, že jste ji přímo zažil, ale určitě z historie.
No, podívejte se, já si myslím, že když začnu, nebo když budu pokračovat, takže mi někdo napere zase ten nešťastný pakt Ribbentrop-Molotov, když jsem teda hlasoval tak, jak jsem hlasoval. Do dneška prostě jsem z toho úplně duševně prostě to nemůžu si připustit, že jsem prostě takovýmhle způsobem selhal, že jsem se nechal k tomuto selhání vlastně přinutit stranickou disciplínou. Ale dobře, já se domnívám, že dneska, tak jak to všechno, když se na to díváte, na ty historické události, všechno se to otáčí vzhůru nohama. Buď se mlčí a dělá se, jako kdyby se ta událost nikdy neudála, anebo se to obrátí vzhůru nohama a vlastně se to všechno zvrhne jenom do toho, co tady ty Rusáci, potažmo Sověti, na našem území a v Německu a všude, kam vstoupili, páchali za zvěrstva. Jo? Ale o tom, že vlastně jakým způsobem, dokonce jsem čet, jakýsi historik vykládal, jak to bylo u Sokolova, že tam Svoboda hnal ty lidi, prostě, a že oni tam padali jak mouchy a přitom věděl, že je to marnost na, No prostě něco, pro mě je to prostě naprosto něco neuvěřitelného. A to, že dneska vlastně se popírá to slovo vlastenec, je vlastně dneska, jako, jak bych to přivedl, je to pejorativní výraz prostě pro někoho, kdo to tady s tou republikou myslí, nebo respektive ctí hodnoty právě těchto lidí, kteří padli v dukelském průsmyku. A můžeme se hádat a od rána do večera o smysluplnosti nebo nesmysluplnosti celé této operace. Prostě ti lidé tam padli a padli tam s vědomím, že jsou kousíček před naší hranicí a že spousta z nich prostě, když tu hranici přešli, pokleklo a měli slzy v očích, že jsou konečně doma a že dokážou prostě toho, tu fašistickou hydru tady odsaď vyhnat. A toho bychom si měli vážit, to bychom měli ctít, protože ti lidé a ti, co sem byli vysazováni z Anglie, a to je jedno prostě, všichni tito lidé bojovali za jednu jedinou věc, za naši svobodu, za naši vlast, protože kdyby totiž měli postupovat tak, jak je nám dneska vnucováno, tak nikdy v životě do toho Lancasteru nesednou a nenechají se sem vysadit. Jo? Nikdy nevemou bombu do ruky a nebudou ji házet po Heidrichovi. Na co? Proč? Proč já bych to měl dělat? Udělej to ty, když jsi tak chytrej. Jo? Proč šli tam ti lidé do toho strašlivého masomlejnku na dugelském průsmyku? Proto, že chtěli svobodu a svoji vlast. Prosím.
Olda.
Já bych zase jenom takovou hypotetickou otázkou. Máme strašně moc těch 25-letých inovovaných historiků, kteří to věděli přesně. Já bych si strašně přál, aby vstal pár z těch, kteří padli v té době a řekli, jak to opravdu bylo, a potom, aby se podívali svýma očima na tu situaci, která se děje dnes a dní a kolem toho všeho u nás, jestli by si řekli, proč my jsme vlastně bojovali za tohleto, aby to takhle fungovalo.
No, tak já vám řeknu jednu věc. Vlastně několik let, několikrát po sobě se dělali jaksi připomenutí těch tří králů, že jo, Mašín a tak dále. A já najednou jsem dostal do ruky seznam hostí a říkám, tak to teda ne. Jsou tam lidi, kteří se paktovali ze sudeťáky, jsou tam lidi, kteří podporovali jejich věc, jezdí na jejich srazy, tak s takovýma lidma já na jedné tribuně prostě nebudu. Zavolal jsem tomu dotyčnímu, který to organizoval, a řekl jsem mu, nezlobte se na mě, ale na takovouhle oslavu už mě nikdy nezvěte. Protože to je jako kdyby plivli do obličeje na památku těch tří králů, že jo, kteří bojovali za to, o čem jsem tady už mluvil. No prostě hnus.
Znamená to, že jste také toho názoru, že bychom neměli dopustit, aby kterýkoliv představitel města z vlastní iniciativy vítal Bernda Posselta a další, kteří vlastně tato setkání používají k tomu, aby nám připomněli, jak oni říkají, vyhnání Němců, sudetských Němců, ale sudečtí Němci byli odsunuti na základě rozhodnutí vítězných mocností, nikoli vyhnání, není to totéž. Tak se ptám, podpořil byste, protože se blíží druhé kolo senátních voleb a právě v okrese Cheptachov máme místo starostu Chebu Miroslava Plevného, který nikoli jako představitel města, ale jak se ukázalo z vlastní iniciativy, přivítal v Chebu členy pana Evropské unie, jejíž předsedou je pan Bernd Posselt. Pan Posselt, který ve svém projevu použil mimo jiné právě to slovo vyhnání. Já si myslím, že je mnoho těch, kteří nechtějí dalšího člena senátu, který hájí spíše své ego než zájmy občanů. Když připomínáme 75 let od skončení druhé světové války, ve které bylo nacistické Německo poraženo, tak musíme vědět, že jim jde pod rouškou navštěvování a vracení se na místa zločinu jejich předků hlavně o majetky a o peníze. Nebo se mýlím, podpořil byste Miroslava Plevného do Senátu?
V životě nic takového bych neudělal, ba naopak. Ale řeknu vám, že já, dokud nebyl ten koronavirus, že jo, tak jsem, když bylo hlasování nebo jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku, tak tento pan Posselt, každý úterý, myslím, že to bylo každý úterý, od rána do večera seděl a měl vedle sebe nějakou tu asistentku, takovou tu Brunhildu, a měla v ruce prostě ten seznam poslanců, že jo, jak je taková ta kniha, kde jsou všichni poslanci, jejich fotky, jo, za kterou jsou partaj, a dělala si tam poznámky, jo, vždycky tam s někým jednali a dělali si poznámky. No prostě, a když jsem ho tam poprvé viděl, tak jsem myslel, že upadnu. Že normálně, že se otačím a prostě ze vším praštím a nebudu už dál se k těmhletěm věcem prostě s tím. To je naprosto nepředstavitelný. Pro mě osobně je to naprosto nepředstavitelný. 360 tisíc mrtvých Čechů a Slováků, 360 tisíc lidí, kteří padli za něco, co tady ty hajlující davy v roce 37, 38, ty ordneři, ta Henleinova strana, co tady chtěli do říše, tak jsou tam a ať neotravujou. Protože o nic jiného už jim dneska nejde, jenom o ty peníze. A teď si vemte, jaká obrovská nespravedlnost by byla, kdyby jsme jim to odstoupili a řekli, dobře, tak Benešovy dekrety se rušej, jo, tak pojďte, vážení přátelé, tady to máte. Generace od roku 45, generace Čechů, Slováků a jiných, tam prostě budovali a oni teďka si mají vzít zase jak v roce 38 kufr a 15 kilo a mají odejít do vnitrozemí. Přesně tak to bylo v roce 38, když zabrali Němci pohraničí. Jo. Všichni čeští obyvatelé museli pryč.
Ano.
Jak by to bylo dneska? Jak by se k tomu postavili? Já bych se ani nedivil, že by ti lidé bránili svůj majetek ze zbraní v ruce.
A došlo by k tomu, co říkáte.
A teď, a to by byla, to je ta rozbuška.
Ano.
Jo? Takže prostě jedna nespravedlnost, dejme tomu uvozovky nahoře, když oni jsou chudáci vyhnaní, ale oni byli vyhnáni za to, co nám provedli. Oni chtěli do říše, tak jsme je tam odsunuli. Jsou si tam, určitě jim je tam lépe, než by jim bylo tady, protože jo, za bolševika by se asi tak dobře neměli. No, takže prostě a lidi, naši lidi, kteří se s nimi paktují, kteří jim otvírají vrátka v té jejich naději, že se budou moc vrátit zpátky a získat ten svůj majetek tady, ty by měli být okamžitě zbaveni všech stranických, státních, prostě ty už by si neměli do konce života nikde ani škrtnout. Prostě radikálně tyhle ty lidi, protože jestli toto dopustíme, tak teda s Bohem, staří Čechové.
Olda Duchoň chce doplnit.
Já naprosto s většinou tím, co řekl pan generál, souhlasím. Já akorát jenom jeden jediný. Já jsem v roce 2015 vedl na Znojemsku volební kampaň jedné paní senátorky. A navštívil jsem obec Jaroslavice. Tam bylo strašně zajímavé to, že Jaroslavice byly 99% německé a v roce 1937 si zvolili starostou Čecha. Tam bylo asi jenom 5 rodin českých, což bylo prostě zajímavé. No a dneska je to zapotáno tak a otočeno tak, jak to říkáme, že prostě i třeba ti Němci byli chudáci a krátce se to tím vyvažuje tady to, že vůbec byl jako by český starosta. Ale přesně souhlasím s tím, co říkala historie a moji předkové, to znamená babička s dědečkem, které se zažil, oni zažili, Němce zažili je, jak tedy, když osídlovali to pohraničí a také zažili také, když byli vyváděni. Samozřejmě, co si budeme povídat, byla to zlá doba, kterou my jsme nezažili, ale bohužel k ní mílovými kroky směřujeme. Bylo to určitě oko za oko, zub za zub. A, jo, nezažili jsme válku, chraň Bůh bych ji nechtěl zažít, ale prostě co si budeme namlouvat, když nám to namlouvají jiní. Vemte si, jak je dneska, jak je rozdělená společnost, jenom jestli teda budeme volit prezidenta Zemana nebo Drahoše, že? V případě ještě dřív Schwarzenberga nebo Zemana a je mela mezi námi. To je katastrofa a to je to, o co jde a tu opakuji. Rozděluj a panuj.
Generál Laško.
Jenom dovolil připomenout, všichni si přečtěme slova Eduarda Beneše, které po podpisu dekretů pronesl na margo této otázky. Budou snahy vás přesvědčovat, že toto a tak dále, nebudu to tady celý opakovat, měl svatou pravdu a viděl o 100 let dopředu pan prezident Beneš. Ač mu můžeme vyčítat, co chceme, ale v tomto byl naprosto prozíravý a věděl, o čem mluví. Takže když někdo bude chtít, ať si to přečte, prostě ty slova prezidenta Beneše na Facebooku a v dalších médiích, prostě tento jeho projev je zveřejněn.
Ano, je tam k nalezení. Já musím říct, že jsem se na Facebooku také dočetla, že se posel chce setkávat a komunikovat především s mladými lidmi. Proč? Sází na to, že jednou mladí lidé nebudou ani vědět, co to jsou Benešovy dekrety, proč vznikly a řeknou si, že je vůbec nepotřebujeme. Souhlasíte s tím?
No, já jsem, už jsem ho tam viděl v tom Evropském parlamentu, jsem si říkal, jak daleko je asi doba, kdy Evropská unie všemi těmi analoturisty, zelenými, modrými, fialovými a já nevím jakými, vyjde na světlo boží a nechá hlasovat o tom, že Benešovy dekrety jsou relikt minulosti a že do evropského práva nebo do toho dnešního nebudou, jaksi už nepasují a je potřeba je zrušit. Proto ta veškerá aktivita tohoto pána, jak směrem k evropským poslancům Evropského parlamentu, tak vítané aktivity našich řiťolezů, kteří prostě by pro korunu, nevím, proto to jeho tlačení do té mladé generace, a tak dále, prostě to všechno jedno s druhým souvisí. Já znova říkám, doufám, že se toho nedožiju. Doufám, že nikdo něco takového nehodí v tom Evropském parlamentu na stůl. Protože v ten moment se budou dít podivuhodné věci. Neříkám jaké, ale podivuhodné.
Ale rozhodně to bude zlá doba.
Rozhodně to bude ještě zlejší doba, než si umíme představit.
Olda Duchoň chce doplnit?
Abych jenom doplnil, proč tu mládež. No tak to je velice jednoduché, protože ta mládež, jo, nebyli jsme jiní, byli jsme také mladší, taky jsme si mysleli, že jsme snědli rozum světa, taky jsme si mysleli, že nebudeme staří a podobně. Proto ta mládež. Ale tam je ještě jeden základní moment, že Evropská unie nemůže z moci úřední zatím říkám, zrušit Benešovy dekrety, a Benešovy dekrety může zrušit prozatím jenom národní parlament. No a to je to, co se hraje, proč ty mladé, proč je nenamasírovat, tak aby se to někdy v budoucnu nestalo, že jo, a neklečeli jsme tak, jak v Americe se oblouvají bílí takzvaně černým, jak se říká, a to je ten z problému, proč ta mládež, jo. Bohužel ta mládež, ta je zneužita vždycky, ta je zneužita v revoltách, v revolucích a včetně válek. Tady chlapci rozmyslí, kdy bude vystrkovat hlavu ze zákopu mladej. A u nás je to ještě vlastně v této době je to podmíněný tím těma počítačovýma hrama, kde vlastně voják je nesmrtelný, takže to může dopadnout úplně katastrofálně. Jestli se mnou pan generál souhlasí.
Souhlasím, ale s jednou takovou... Já si pamatuju, že když nás, jako když jsme byli takhle mladí, já nevím, kolem těch 20, od 17 až 20, když před nás předstoupil někdo takový, jako je ten posud, a začal nás vehementně přesvědčovat, tak už a priori jsme k takovému člověku byli nedůvěřiví, jestli si na to pamatujete. A že tenkrát byla jiná doba, že jo? Tak jsme se snažili hledat nějaký důvody, proč teda tomu člověku věřit. Dneska ty mladí, těm je to úplně jedno. Ty, že jo, ty jejich postavičky, já si vždycky vzpomínám na Šimka Grossmana, na tu jejich povídku, jak jsme se učili, myslím, že plavat, tak v těch oblečcích a tak dále. Takže další problém je, další ještě, co bych k tomu doplnil, k té mladé generaci, je, že bojovali jsme v roce 89 za to, a za svobodu a tak dále, kde si co si. A myslím, že jsme tím, že tím bylo myšleno i to, že drtivá většina státních institucí bude naprosto odpolitizováno, včetně školství. Podívejte se, co se v těch našich školách děje. Vy s tím souhlasíte?
Ne.
Souhlasí naši, nebo rodičové s tím, že ano, pokud je tam blázen ředitel školy, zelený mužiček, který prostě úplně je fanatik, jo, tak ten samozřejmě, pokud rodiče se budou spěčovat, že jo, tak jim řekne, tak víte co, tak uděláme to jinak. Práskne tamhle někde na nějaký instituci nebo v jejich zaměstnání, že jsou to xenofobové a já nevím, jakou nálepku jim ještě dá a jsou vyhozený z práce. Proto dneska ty lidi držej svým způsobem pusu a boje, protože se bojejí o práci, jo, ale takovejhle člověk přeci nemá na funkci ředitele školy co dělat, jestliže tam prosazuje jakýsi a pouští tam neziskové organizace, který tam blábolej něco o 70 pohlavích, jo, vždycky byly jenom dvě a když se podívá každý do přírody, tak je to vždycky samec a samice a tak dále, prostě tohle to jsou ty zvěrstva, které tito lidé páchají na našich dětech. A my bohužel jsme tak hloupí, že jim to umožňujeme. Tím svým mlčením, to, že nechodíme k volbám, to, že a tak dále a tak podobně, to by byla diskuze na další dvě hodiny.
Co svádějí mě lhát. Sdělit mu toužím, proč já zlu sloužím a jsem symbolem všech úkladů a zrad. V mém čase dívčí tkví jedna z příčin, že chci spálená a v zášti zlá jen brát. Násilnou láskou já přes oči s páskou prošla v létech svých, kdy má si dívka hrát. Já mohla kráčet v kostelích, já mohla svádět v kostelích, dnes však mám volba, má jen temný směr a cíl. Já mohla zpívat do triol, já mohla míchat vitriol, duši mou volba má od ráje odvrací. Já mohla lásku mužům dát, já mohla táty synům brát, dnes však má volba, má jen temný směr a cíl. Já mohla stoupat k nebesům, já mohla mířit k ebesům, co vím. Odměna slibná až osoba vlivná zmizí v záhrobí a návod já jen znám. Jedová díka a už rakve bíka, hrobník zatlouká a já svůj žolt už mám. V mém čase dívčí jedna z příčin, že chci spálená a v zášti zlá jen brát. Násilnou láskou já přes oči s páskou prošla v létech svých, kdy má se dívka hrát. Dnes však mám volba, má jen temný směr a cíl. Já mohla zpívat do triol, já mohla míchat vitriol, duši mou volba má od ráje odvrací. Já mohla lásku mužům dát, já mohla táty synu však mám volba, má jen temný směr a cíl. Já mohla stoupat k nebesům, já mohla mířit k ebesům. To
posloucháte pořád s Helenou na rovinu, dnes s Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Povídáme si na téma Evropská unie a NATO, Benešovy dekrety a samozřejmě také volby. U těch v tuto chvíli zůstaneme, protože Věra si přeje, abyste zhodnotili volby, které proběhly minulý týden, to znamená volby do krajů a jedné třetiny senátu, a abyste podle vašeho mínění rozhodli, kdo opravdu volby vyhrál a kdo byl tím poraženým. A jestli těm stranám z toho plynou nějaké plusy nebo jen samé mínusy. Generál Blaško.
Podívejte se, vidím to tak, že skutečně podle mého názoru nazrál čas na změnu volebního zákona. A to tak, že prostě z gruntu neexistuje. Tohleto, jakže souhlasím s panem prezidentem, který mluvil, že i když se na sebe postaví 10 trpaslíků, tak to nikdy nebude obré. Jo? Čili změna volebního zákona. Jednoznačně jestliže tam vyhraje jedna strana, tak ta strana prostě bude vládnout. A ne tady ti pidižujíci, který tadyhle sotva nazbírali přes 5%, tak se zhlupnou, jo, a toho vítěze prostě vyšachujou, konec. Jo, takhle prostě už si myslím, že to už je, jak říkám, je čas na změnu volebního zákona. Protože takhle to není možný.
Je fakt, že hnutí ANO sice vyhrálo krajské volby na počet mandátů, ale teď mu hrozí, že vzniknou v regionech koalice bez jeho účasti.
No to je přesně ono. Prostě, jestliže, já nevím, jednoznačně, když se budeme bavit konkrétně, ANO, já nevím, získá 35% ve volbách, tak a za ním je trpaslík, který má 14, čili to znamená pomalu třikrát méně, jo, tak jednoznačně vládu sestaví tento subjekt. A můžou se všichni roztrhnout, zbláznit, ale tento subjekt prostě postaví vládu, protože vyhrál volby.
Mělo by to být tedy poměrné zastoupení tak, aby ti, kteří chodí k volbám, viděli, že volí opravdu toho, kdo je vítěz, a ne, že volí sice vítěze, ale všichni se proti němu spojí a on se stává poraženým. Pak lidé nechtějí chodit k volbám.
Dneska si poslechněte občany. Jo? Když to vidějí, co se teďka zase po těch volbách do komunálu stalo, jo? Tak na co já k těm volbám chodím? Je to naprosto úplně zbytečný, protože i když jsme chtěli, aby se něco změnilo a šli jsme k těm volbám, tak ono se vlastně nezměnilo vůbec nic. Ty, kteří to tam dělali tak, jak to dělali, tak to budou dělat, jak to dělali dál.
A kluci ty, se prostě domluví.
Tak to dělat nemůžou. Takže bohužel.
Olda Duchoň.
Ve společnosti, myslím si, že velice, velice utrpěla tady tím povolebním vyjednáváním a že spousta lidí si řekla tak dost, já už těm volbám prostě nepůjdu, protože je to naprosto zbytečný. Jo? Stejně, ať hodím hlas nebo nehodím, vždycky to vyjde úplně stejně. Takže proto jsem mluvil o té změně volebního zákona.
Já to vidím jako to nejhorší řešení nejít k volbám, protože to samozřejmě nahrává protistraně. Studio Heleny je v obvodu Cheb, Tachov, to znamená obvodu, který bude volit do druhého kola Senátu. Já říkám, že nechci v Senátu nikoho, kdo se paktuje se sudetskými Němci. Nechci v Senátu proto místo starostu Chebu Miroslava Plevného. A bylo by špatné, kdyby ti, kteří mají stejný názor a cítí se být i vlastenci nebo lidmi se zdravým selským rozumem, k volbám nešli a tím mu jeho angažmá v Senátu umožnili. Protože mít v Senátu Tajvance a ještě Sudeťáka, to už by na Českou republiku bylo asi hodně.
Víte, co vám řeknu? Že jako se podivuji nad tím, jak jsou někteří, jak se to říká, jak jsou někteří veliká, se stanou tím, že tam přijdou velikány ducha neboli duševními kulturisty, že se vůbec nestydějí, on dostane 8000 hlasů, To bych normálně se styděl za takovou voličskou almužnu. 8000 hlasů a on tady s náma mává, jo, tamhle jezdí pod Chajvanu, teď co to je? On se nám všem směje do ksichtu a doufám, že z toho postu toho předsedy ho vyštípou a že bude s nějakým řadovým členem Senátu. Že to, je tohle to normální, je to možný. A znova, změna volebního zákona. Pokud z té části, která přišla k volbám, nedostaneš minimálně x procent, tak prostě nebudeš. A volby se znova opakovat budou. Jo? Protože takovýto trpaslíci tam nemají co dělat. nebyl jeho, jestli je malej nebo velký, to měli, ale je to voličský trpaslík.
Olda Duchoň?
Já samozřejmě souhlasím, že změna zákona určitě by byla nutná, ale ono je to dneska tak všechno propletené, že ti, co tam dneska sedí v té sněmovně, tak oni to ani nechtějí, protože oni si rozdávají ententiky, dva špalíky a ono to na ně padne. Ona je prostě strašná legrace, to by se muselo všechno se vším. Že jo, já jsem nekandidoval poprvé do Senátu, šel jsem tam po třetí, dosáhl jsem v podstatě nejhoršího výsledku, když to tak řeknu. Ale jestliže máme být v podstatě třeba demokratičtí, takzvaně, tak jak si to všichni hovoří, tak v Brně bylo 11 kandidátů a všude jinde nemlich tak, dejme tomu povíc. Ale o kolika ti kandidátech jste díky třeba občané mohli vůbec něco dozvědět z veřejnoprávních sdělovacích prostředků. V Brně to byli 4. Ti 4 tam jsou, bodejť by tam nebyli. A to je celý problém. Neexistuje kulatý stůl, přitom nějaký ČT 24 vysílá 24 hodin denně, může klidně 2 hodiny obětovat tomu, aby tam bylo 11 lidí a k něčemu se vyjádřili, aby si občané vůbec udělali obrázek. A to je prostě jedna z těch věcí druhých. A to prostě dle mýho názoru to není demokratický. Ne, že jsem se tam nedostal. Samozřejmě ti posměváčci, že? A pan generál to zažil, když se do Senátu také nedostal. Či se Nandol, no to on tam jde pro peníze, to je první věc, co nám řeknou. Druhá věc je, no, že vůbec vylízáš na světlo boží, když tady dostal pár takových hlasů. Ale žádný si to z nich nevyzkoušel, jak to je. Žádný nezafungoval tak, jak to je. No a co se týká, když se vrátím teďka k těm volbám jako takovým, no jasně, protože ta politická reprezentace ty lidi otrávila díky tomu, že vlastně natolik, že je mi to úplně jedno, protože oni vzvolili někoho jiného a vládnou bude zase úplně někdo jiný. A to je ta největší katastrofa. Proto snad jsou volby, aby jsme si zvolili, koho chceme většinově. Jo, nebo prostě vítěz teda bere vše, taky je to jedna z možností, aby potom mohl být buď to preferován, vyvolený, anebo sesazen. Ale ne prostě tak, jak to je, že vlastně nakonec je hejtman třeba úplně někdo jiný, ale to já se obávám, jak to bude vypadat před volbama v příštím roce. Co? Buď to ty lidi chtějí otrávit co nejvíc, aby ty lidé nešli volit. Ono je řešení, kdyby nešel volit nikdo, on by se někdo potom musel chytnout za nos. Takže by volby nebyly de facto de jure v oficiálním termínu, co by se dělo. Že? Pakliže nebude nařízení tak, jako že by měli povinně volit všichni, to bylo před rokem 89 zase. Jo, prostě je to ti, kdo mají zájem jít volit, tak prostě se o to i zajímají a zajímají se o názory, hledají názory někde třeba jinde. Dnes tu možnost mají, dřív to nebylo, protože názory v podstatě byly dané a dneska prostě, ale ty názory nejsou slyšet. No a ti strejci a tetiny, když se to tak vezme, že jo, tak si vezmeme, kolik let a kolik funkčních období po sobě, to už jsou poslanci a zastupitelé natrvalo. A to se v podstatě, když to řeknu, tak to se vymstilo jakoby té levici, kdy dostali potom nose teda ti oranžoví s těma červenýma. Já nebudu jmenovat ty party, jo, ale to tak prostě je. No.
No tak na ty party teď dojde, protože podle politologů ve volbách pohořely sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy. Zatímco u komunistů je to podle politologů spojené s vymíráním jejich voličů, tak u sociální demokracie je problém v ní samotné. Myslíte si totéž, generál Blaško?
Víte, ono je to těžké. Podívejte se, je tady 3 miliony důchodců, to znamená lidi, kteří v podstatě ten socialismus zažili. A jako ta nálada, že jo, co se týče toho, spousta těch lidí volí ANO, proč? Z tyhle komunity. Protože, že jo, dostanou, když se podíváte, platy vzrostly, všechno, že jo, průměrný plat a tak dále, důchody vzrostly za těch, já nevím, 5 let, o určitý částky a tak dále a tak dále. Takže tím pádem prostě tato generace těch důchodců se vlastně přiklání jinam, než tady k tomuhle tomu. Druhá věc je ta, že vlastně ta komunistická strana se stala takovou, teď už je tam vlastně od vzniku parlamentu, že jo? A za celou dobu tam akorát se dějí. To je jejich problém, že jo? Tak si to vedou, ale tím pádem nemůžou se cítit ukřivdění, protože si to spískali sami. A totež je sociální demokracie, která vlastně z blahých časů měla 34 a dneska se potácí někde na hranici 5%. Spískala si to tím různými těmi aférami, že jo, a tak dále, že vlastně sociální demokracie ukázala přes kauzu třeba Lidový dům, že vlastně zákony, rozhodnutí soudů se tady v té republice dodržovat nemusí, jo, že i přesto, že s tím občané nesouhlasí, tak se sem vykládá o tom náboženství, jak je to perfektní a že by bylo třeba, aby tady taky byli a dělá se všechno proto. Teď se do toho zamotal ten koronavirus, jo, ano, ne, červený svetr, modrý svetr, já nevím, jaký. No prostě to jsou všechno věci, které si ty strany spískaly sami, protože se uzavřely do jakési ulity a názory lidí je v podstatě nezajímají. Ono těch subjektů, který takhle dopadnou, je víc, a budu je jmenovat. Protože jestliže se někdo uzavře do sebe a všechno to, co kolem dokola prostě, a nebudu to brát v potaz, tak je to předpoklad mého konce. A nemůžu se divit, že prostě padnu. Takže já říkám znovu, prosím, mě se tohleto nelíbí, mně se to nelíbí a já si říkám, že to, co se stalo, to se stalo. Je to jen a pouze jejich problém. To, že tam nejsou. Nebo mají takový nízký procenta.
A mají už jen málo času do roku 2021, kdy proběhnou volby do poslanecké sněmovny. A jak nám ukázaly ty krajské volby, bude to sakra boj.
To bude bratrovražedný.
Olda Duchoň?
No tak já souhlasím samozřejmě s tím, ale my oba dva víme s panem generálem, že to by byla debata. Myslím si, že se klidně do ní pustíme, já s tím problém nemám a myslím, že také ne. Na jeden samostatný pořad, co a jak v těch partách se děje, jak to tam prostě funguje, jak tam funguje ta demokracie a to vyrůstání těch lidí od spodu a jak se někteří jedinci, co všechno dokážou svést a udělat, je to prostě. A to je právě to, že to spousta těch lidí nezažilo, protože ty parlamentní strany dneska vymysleli jednu jednoduchou věc. Oni nepotřebují mít vlastně masovost v té straně. To oni by museli něco slíbit těm lidem, kteří by je podporovali a mělo by to k něčemu vést. Oni se snížili k tomu, že si říkají, že jsou jenom parlamentní strany a musí před volbama oslovit voliče. To je vše. Jinak jako nějaká členská základna, nějaký to, aby je ti lidé od spodu táhli, aby je prosazovali nejenom jedince, ale celou tu stranu a vlastně se to takhle nabalilo. O to jim v podstatě nejde. Když oni mají svoje jisté, když jim to tam ty lidi hodí, tak to tam hodí. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, dneska, když se podívá v podstatě na ty politické strany, tak je to většinou nějaký projekt. Bohužel, co si budeme vykládat, vždycky na to dojela hlavně sociální část demokracie, vždycky tam někdo z pozadí číhá, kdo táhá za nitky a víme, jak se to dělá a tak dále a tak dále. Že se to řeší, jak se to řeší, je věc druhá, že se nikdo neodsoudí, říkám, ale potřebuji někoho zavírat a toto. Ale prostě, aby pravda jednou vyšla najevo, že prostě tento udělal tohle a onohle a prostě ať je třeba znemožněn jenom společensky, to bohatě kolikrát stačí. No ale to prostě se neděje, všechno je zameteno pod koberec, ať je to tak nebo tak. To je druhý aspekt. Třetí aspekt je, že v podstatě si myslím, že rozděluje se ta nejenom společnost, ale ty strany potom po těch volbách na tu opozici a na ty, kteří vládnou. No ale oni si ty opozice pěstují, že? Protože kdyby ji neměli, tak by prostě už byla to nějaká diktatura. No a tyhle ty strany na to v pohodě přistupují a ti, kteří jim velí, tak prostě pať se bojí o svoje soukromí, kdyby do toho někdo pořádně jednou zavrtal, tak by se voliči a občané možná nestačili ani divit. Jo? Tak se o tohle toto bojí a někomu slouží. Řeknu příklad, jestliže prostě má být někdo předsedou komunistické strany, tak prostě bude držet komunistickou stranu na úzdě a nejlépe, když ji dovede k zániku. Příklad. To je jenom příklad. A takhle ono to podle toho, jak to je, to tak vypadá, protože že jo, třeba ta komunistická strana i ti sociální demokraté, pan generátor řekl krásně, sociální demokraté nedržují zákon, když prostě soud rozhodl, že mají vrátit 380 milionů, tak z rušky dolů, soud rozhodl. Říká té další straně, no tak tam se jenom zapomnělo pracovat. Tam se zapomnělo pracovat v tom skutku a v tom smyslu, že v roce 1937 existovalo největší spotřební družstvo, které se jmenovalo Včela, a to spotřební družstvo patřilo je Československá. No proč patřilo? No protože ukázali, že umí pracovat, umí držet prostředky, umí s nimi nakládat a nespolíhali na to, že vyhrají volby, které potom v tom roce 1946 a 48 následně v podstatě vyhrál. Takže to je prostě celé. No a toto na to se prostě zapomnělo a nebo se prostě drží někdo na úzdě za to, aby se skočil hranicí. Když si vezmeme, kolik už bylo těch politických stran, které nepřežili jedno funkční období, co to bylo za projekty většinou, že?
Já k tomu všemu přidám ještě pirátskou strategii Jiřího z Kolína, kterou nám poslal. Píše, pirátská strategie se zaměřuje převážně na propagaci sama sebe a na rozšiřování svých chapadel, jak nejdál to jde. Mají v plánu vyhrát volby v roce 2021, to ostatně všichni, a sestavit novou českou vládu. Poslanec Pirátů Ferjenčík dokonce za Sorosovy peníze studoval 2 roky ve Velké Británii, takže Soros podporuje ať už přímo či nepřímo politickou stranu Pirátů. V Americe financuje Antifu, BLM a jiné skupiny mladých radikálů a komunistických poskoků. Tito lidé s mozky vymitými komunistickou propagandou zkoušejí ničit všechno, co se jim dostane do cesty kvůli pochybnému záměru vymícení prohnilého kapitalismu. V České republice je používána taktika jiná, subtilnější, ale se stejným cílem. Sorosovi piráti napřed chtějí převzít vládu nad zemí a teprve pak jí zničit tím, že jí převedou pod globalisty. Zřejmě usoudili, že otevřený boj zde není na místě. To se máme na co těšit, maskovaná Antifa v pirátském hávu v České republice. Co na to říkají dnešní hosté? Generál Blaško.
No, já nevím, jestli ti naši lidé, kteří volí tady tuhletu stranu, jsou slepí a hluší, neumí číst a vůbec o nic se nezajímají, protože kdyby tomu tak nebylo, tak ať mají program, jaký chtějí, tak se tam v životě nemůžou dostat. Protože jestli ten pán s těma dredama mě tady bude přesvědčovat o nějaký budoucnosti a přitom vím, že byl v této organizaci Antifa, že piráty celoevropský řídí muslim a tak dále a tak podobně, tak tenhle ten člověk mě v životě nemůže oslovit. Kdyby byl pozlacený, kdyby chtěl, že tady zítra, když ho zvolíme, takže tady budeme jíst zlatými příbory a kdesi cosi. Opak je pravdou. A je potřeba se tomu postavit tím, že v příštích volbách ne, že budou vládnout, ale že se propadnou tam, kam patří, do pekel. Já znova říkám, kdo volí tuto partu, ač mluví její, jo, vzletně a kde si co si popisují nám nádhernou prostě budoucnost a kde si co si. Já říkám, ať se propadnou do pekel.
No, když mluvíte o té nádherné budoucnosti, pane generále, tak ta se ale týká jenom mladých. Ta se ani mě, ani Oldy, ani vás netýká.
No přesně tak. A to je další věc, že tím, že lidi nechodí k volbám, umožňují těmto pokřivencům charakterovým, aby se plemenili a rozlejzali jako mor, jo? Protože jestliže někdo si dovolí stavět starou, nebo respektive mladou generaci proti té dříve narozené, tak je to normální, no radši to nebudu říkat. Protože uvědomte si, vyvážení mladí, pokud někdo z vás je tak to, že to posloucháte, že všechno to, co tady je, všech důležitých věcí, ne, to, co rozkradli a zničili, vlastně i to, co rozkradli a zničili po roce 89, to tady vybudovali ti staříci, kterým říkáte, že byste nepřidali na důchod, tady zdechnou, jo, vymyslete další typ koronaviru, který jde jenom na starý lidi nad 65 let, jo, který budou potom umírat po tisících, že se tady budou válet rakve po ulicích, jako to bylo hlavně jde v té Jižní Americe, jo, a tak dále, tak to dělejte. My vám samozřejmě za to tleskáme, ale nejradši bych vám za to dal po hubě, jako. A člověku, který vás volí, to je prostě, to je naprosto neuvěřitelný, jo, jak vám skáče, tak jako skočili v roce 48 na lev komunistům, tak znova se děje to samé s nima, že jim lidi skáčou na lev. A dělají, jak se tady mluvilo, že jsou to mladí, prostě ty lidi mladí nemají žádné životní zkušenosti a nejsou schopni rozlišit, co vlastně za tím vším stojí.
A to většina k těm malým zkušenostem má ještě pramalou chuť pracovat, protože jich je 65%, kterým se do práce pravidelně chodit nechce, protože se jim zdá, že důležitější je volný čas. A ti...
Pardon, že skáču do řeči.
Ano.
Když se podíváte do firem, když si odmyslíte tam, kde pracují jenom Ukrajinci a tihleti, tak v těch firmách, kde jsou zaměstnaní naši lidé, tak v kancelářích je to samej takovýhle manažírek, jo. A kdo stojí u stroje? Lidi tak kolem 50 a za chvilku, až ty lidi odejdou, tak jsem zvědavej, jak si ten manažírek, jo, oblíkne monterky a postaví se k té mašině. To si oni vůbec neuvědomujou. Kdo je bude za chvíli živit? Kdo je bude za chvíli živit? A to samé je, když tady vítaj migranty, jo, jen a jdou, oni nás tady obohatí a tohle to všechno. Vůbec, oni sem jdou jenom s nataženou rukou. To si vůbec neuvědomujete, že je budete muset živit nebo zabít. Protože oni tu ruku zpátky nevemou. Oni budou chtít dneska tolik a zítra budou chtít víc a víc a víc. Jak se s tím srovnáte, vy mladí, kteří jste tak chytrý? Jak se s tím srovnáte? To by mě hrozně zajímalo.
Olda chce doplnit?
Já bych jenom doplnil jednu věc. Oni říkají, že Piráti jsou jakoby neomarxisté a komunisté. No já si myslím, že pan generál určitě potvrdí, že my bychom museli být dva dindové, aby jsme věděli, že z Pirátů budou komunisté. Jako takhle. Což je ta jedna věc. Druhá věc je to nějaké protestní hnutí, mně to připadá, také byli hippies v minulosti. v roce těch 70. letech. Akorát, že to je zase takzvaně o ten level dál, někde jinde, protože to je...
A hlavně o velké peníze se reše.
Samozřejmě o velké peníze někoho, on to tam musí být zrovna ten pán, který, na kterého se všechno, tam může být ještě jiná jména, o kterých se nemluví. O těchto lidech, kteří tahají za nitky, tak se většinou nemluví. To je prostě, co si budeme namlouvat. Vždycky se někdo vystrčí, aby se to sneslo na jeho hlavu. Já si nedělám iluze, že to třeba není příklad paní Merkelové, že? Protože třes rukou je daný tím u nich, já tomu říkám německý syndrom. On ho měl kdysi ten kluk Rakouska z Branau, taky ten přes, a to je všechno otázka psychiky, nic jiného, podle mého názoru. Takže ono, už ti lidé taky ví, že jsou za čárou svého vlastního mínění, ale oni prostě musí sloužit, byli jim k tomu vytvořeny podmínky, byli utvrzeni, že jsou ti nejlepší z nejlepších a jinakši být nemohou. No a pak to dopadne vždycky bohužel také špatně. A to si myslím, u těch pirátů je to také dáno tím, že přesně tak životní zkušenosti nula, a to k tomu se člověk dopracuje až nejdříve v 40 letech, a těch pirátů přes 40 je tam strašně málo, a když tam jsou, tak jsou někde v pozadí, že? Protože vlastně ty životní zkušenosti nejsou. Tak jako já nebudu mít životní zkušenosti 70-tníka, až se jich dožiju. Tak prostě k tomu to je potřeba vést ty lidi, protože já celý život se koukám hlavně na ty lidi starší a dneska už se koukám na to, do čeho jdu. To znamená, že mě třeba jednou budou hledce hole potřeba, jednou bude potřeba to. To je to, proč já třeba i osobně vstupuju do politiky, protože tu vidinu toho klidného stáří absolutně nevidím.
Pojďme ještě k volbám jako takovým, to znamená k tomu, že volby do Senátu, do jedné třetiny Senátu a to druhé kolo se bude konat v pátek a v sobotu 9. a 10. října. Pojďme připomenout, že nedostanou voliči lístky jednotlivých kandidátů, kteří stojí proti sobě, to znamená v každém tom obvodu dva lístky, nedostanou poštou, ale vyzvednou si je přímo ve volebních místnostech. To bude volba v celku jednoduchá. Nemyslíte si, že také spoustu hlasů propadlo tím, že jsou volby velmi složité a že lidé, kteří šli volit vlastně neumí a tím jejich hlasy byly neplatné? U nás bylo 2,5% neplatných hlasů z toho důvodu, že dali obálku se senátorem neboli tím, koho si přejí mít senátorem, do obálky s krajskými zastupiteli. Tím pádem byly obě obálky neplatné. Neměly by se volby nějakým způsobem zjednodušit, nebo nemělo by být jedno, jestli dám tu obálku do té či jiné obálky a prostě žlutý lístek dám na žluté lístky, to znamená na kandidáty do Senátu, a bílý lístek na bílé lístky, to znamená kandidáty do kraje? Co říkáte, generál Blaško?
No, když chce někdo někoho buzerovat, tak ho buzeruje. A tohle to je taky takový případ. Otevřel obálku a je tam žlutý a šedivý lístek. Jak jste říkala, co mi to udělá, když to dám tam. Protože lidi moc nečtou a v těch pokynech je to jednoznačně napsáno, že jo? A on přesto, spousta lidí taky vycházejte z toho, že jsou trémisti, že jo? On tam jde, teď tam přijde na něj, tam sedí 10 komisařů, jo, podle toho, a teď člověk, co chcete, a tady to máte, že jo, takže spousta lidí prostě, jako bych řekl, že tam znervózní, podělají chyby, když je člověk nervózní, jak dělá chyby, no a z toho to všechno pramení. Navíc, znova, jako, když je pravda, že před těma volbama ten z té volební komise, že tam předváděl v té volební místnosti, jak se volí. A bylo to, já vím, asi dvakrát nebo třikrát po sobě. Jo, takže kdo chtěl se o to zajímat, tak ten se o to zajímal a neudělal. Ale spíš znovu říkám, že ta nervozita a ta tréma těch lidí asi taky nadělá svoje.
Určitě by stálo za to přemýšlet o zjednodušení celého systému. Já vám jenom na dokreslení jako perličku řeknu, že nám přišlo velmi úsměvné, když starosta Chebu, který šel volit, vhodil ty lístky původně do té obálky, kterou si přinesl, která mu přišla poštou, a vyhodil do koše tu obálku, kterou dostal od komisařů. Oni ho na to upozornili, takže všechno se nakonec zachránilo, ale tady je například vidět, že to nemusí být pouze důchodci, kteří volí špatně, že to opravdu může být kdokoliv od mladého člověka počínaje.
Já jsem taky nemenoval žádnou skupinu obyvatel.
Ano, já vím.
Takže člověk tam přijde a prostě to určitě by stálo za úvahu, aby se konečně už někdo s těma věcma tohletoho rázu prostě zabýval a přijali se k tomu nějaké opatření. Ale zas na druhou stranu, když se tak na to podíváte, účel světí prostředky, a čím ty lidi jsou méně a méně a méně, tím lépe pro ty, kteří chtějí více a více.
Olda Duchoň chce doplnit?
Já s tím naprosto souhlasím, to, co vy oba říkáte. Já jsem proto letos využil toho, že jsem se přihlásil přes jednu politickou stranu do komise k těm volbám, a jich prostě o tom mohl něco říct. Tak v prvé řadě si myslím, že by bylo jednodušší, než prostě vydávat zase nové obálky na tu obálku, kterou si člověk donese z domu, a pak, když si je nedonese z domu s hlasovacími lístky, tak by tam stačilo dát jenom nějaké to razstvo, že to platí. Příklad, když se kontroluje ta občanka, tak by to nikoho nezabilo, aby tomu to tak bylo. To už je jedna věc. Druhá věc je, že možná, že to je záměr, aby se lidi tak dokonale otrávili, aby volit nešli, protože ti, kteří těm, kterým o něco jde, a víme, o co jde, že jo, protože vždycky je to spojeno s financemi a buď to legálně následně získanými, anebo i jiným způsobem, že tak, jak že jo, tady Brněnská stoka ukazuje, a budu strašně zvědavý na výsledek, a tam jsou zamotané všechny politické strany, tak jsem nabil té velice dobré zkušenosti, jak to vlastně chodí o těch volbách a co s tím. Že? Vemte si, že jenom třeba ten systém, zase budeme u systému krajských voleb. Tak já jsem ho zhodnotil, krajské volby, velice jednoduše. Buď to jsou lidé, které znám a považuje za slušné, tak v neslušné politické straně, anebo je to obráceně, že ve slušné politické straně jsou neslušní lidé, a teď mám obrovský rozpor, co zvolit. Je to vlastně pořád vybíráme, bych řekl, jakoby z menšího zla. Což je špatně, už jenom proto, jak to vlastně vzniká, že vlastně mohou jenom politické strany nominovat a tak dále a tak dále. Protože tam si to rozhodl, kdo v politické straně byl, tak ví, kdo nebyl, tak mu to vřele doporučuji, aby pochopil, jak to funguje. No a kdo nechce nikam, tak ať si brble doma na písečku a je jako husita proti všem.
Já si myslím, že k volbám jsme toho řekli hodně. Pojďme ještě k jednomu tématu, i když už jen velmi krátce. Ekonomka Ilona Švihlíková přirovnává epidemii koronaviru k válečnému stavu. Proto jsem toto téma vybrala právě pro vás, pane generále. Je to trojí šok. Negativní poptávkový, negativní nabídkový a finanční. Všechno dohromady. Což je vzácná situace, tvrdí Švihlíková, která navíc upozorňuje, že problém je téměř celosvětový. Ekonomická řešení podle ní budou bolestivá a krize může změnit naše vnímání priorit. Podle ní situace může vést ke krachu současné formy Evropské unie a k velké deglobalizaci ekonomiky. Souhlasíte s ní?
Já? Ano. Já s ní souhlasím, protože tak jak už jsme o tom hovořili na začátku, ten koronavirus ve spojení s globalizací je smrtící koktejl. A když se na to podíváte, kam se to všechno žene, kolik Evropská unie si půjčí 750 miliard euro a my jsme se k tomu připojili, že teda budeme platit, takže Když si to vemete, my máme doma, jak říká vláda, dluh 500 miliard, když tomu připočtu těch 679, který bychom měli platit na ten Green Deal a ještě další, tak už se pohybujeme v jednotkách bilionů. A to myslíte, že to nějakým způsobem vydržíme?
Ne.
To nevím, ale jako myslím si, že taková ekonomika, která je zaměřená jenom na automobilový průmysl, který půjde do kytek, jen to hvízne, protože v souvislosti s tím Green Dealem, co jsem před chvíli mluvil, tak mě napadá, představte si, že v republice asi 7 milionů aut. Kdyby jenom 3,5 milionu večer se připojilo k elektrické síti, plus když tam budou spotřebiče večer, že jo, koukáme se na televizi, vaří se a tak dále, tak podopere se, že jo, a tak dále, tak jak ta síť, kterou oni tím Green Dealem chtějí v podstatě zlikvidovat jadernou energetiku, chtějí zlikvidovat uhelnou energetiku a budeme všichni jenom na soláru, na větru, jo, a jsme v prdeli. Nezlobte se na mě, že jsem to tak řekl. To prostě, to nevymyslíš. To prostě nevymyslíš.
Hmm.
Jo. Teď si to vemte jako, jo. Kam se to řítíme? Prostě jedeme po zadku, jak jezdili havíři po té parkytli, dolů do toho dolu, jo, v Kutný hoře a šli kutat stříbro. Tak my už tak jedeme, ale my žádný stříbro kutat nebudeme, my budeme vůbec rádi, že seženeme něco do huby.
No, ta doba se blíží mílovými kroky. Olda Duchoň chce zareagovat.
Já jsem to řekl už na začátku této relace, že tu třetí světovou vlastně už takhle probíhá zatím ekonomicky a řekl jsem prognózu v podstatě v pohodě stejnou s Ilonou Švihlkovou. Já za Ilonkou v podstatě, dá se říct, stojím, protože její názory jsou mě blízké, protože není to egoistka. Dneska bohužel ten systém je postavený na egoismu a to je záhuba. Protože egoismus, jestliže já vždycky tvrdím, že měli bychom si vážit lidi, kteří nevytváří chudé. To znamená lidi, kteří něco umí a dokáží ty společnosti to dát a dokážou se přenést na to, že by tím, že si dokáží spočítat kolik jedna a jedna a podat. Ale ne, aby toho zvyšovali. To se vším a to je tak, jak říkal pan generál s těmi zelenými blázni a podobně. Prostě najednou si někdo něco usmyslí. Já jsem přesvědčený, že určité technologie určitě už ve světě existují. Víme, že se prostě utajují a přistupují daleko více společnosti jako celku i k většímu klidu a ne k těm nervům a všem stavům té psychiky, které zažíváme a dnes si myslím, že zažívají kdekoliv na země kouli, když se na to prostě podívá kdo chce a dohledá si nejenom zdroje, které jsou mu předkládány jako jenom jedné a praktické, když se také na zdroje kterými jinými a zaujíme, tak to takhle může prostě zafungovat a může si z toho vybírat.
Pojďme také zhodnotit všechny protiepidemiologická opatření. Co říkáte na současná opatření na vyhlášení nouzového stavu, generál Blaško?
Ale bože.
Ani se neptám, co říkáte na nového ministra zdravotnictví.
No, tak doktoři byli vždycky svérázná kasta v farmární hierarchii, takže nic nového pod sluncem. A druhá věc, já pořád jako nechápu, kde vznikl ten pojem, a nikdo mi to nevysvětlil zatím, pandemie. Pokud se nepletu, tak pandemie je od x desítek tisíc na 100 tisíc obyvatel.
Ano.
Teprve se dá hovořit o pandemii, a jestliže je to, já nevím, 300, 400, 500, tedy by to byly tisíc, tak pořád...
Je to epidemie.
Je to cosi, No to ani ne, když
vemte... Od 800 tisíc je to prý epidemie a je možné zavřít nemocnice a domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou. To je samozřejmě na uznání toho, kterého ředitele, toho, kterého zařízení.
Já se nechci hádat ani s těmi, ani s tamtěmi. Já nejsem virolog, nevím. Já nevím, já můžu jenom sedět a tiše trpět, jako... Miliony tady našich spoluobčanů, kteří si nedokážou prostě představit, co jako prostě vyhlašuje se a účinnost je nula, nula, nula. A už lidi prostě, že jo, když se podíváte na zprávy, tak to jsou jenom bouračky, vraždy, koronavirus, bouračky, vraždy.
Zvykli jsme si na to, že dobré zprávy nedáváme.
Nic pozitivního na vás z té televize nevypadne. Vyvolává se prostě strach, beznaděj, jo. A proto vlastně de facto, ať si pánové začínají uvědomovat, že jestliže někdo má strach a nemá vůbec žádnou naději, že to, tak tenhle ten člověk je potenciálně velice nebezpečný. A oni nás k tomu všemu těmito svými věcmi prostě tlačejí. Jeden doktor říká tohle, druhý doktor říká tamhleto, Borhiová do toho vleze s těma svýma očmami, jo, a jsme všichni, kde jsme, jo. Nikdo není schopen se postavit před národ v televizi a říct, vážení přátelé, toto je koronavirus, podívejte se, toto je následky onemocnění tímto virem jsou takové, dejte tam rentgen plic, dejte tam, já nevím, že máte 40 horečky, samozřejmě, že kdo má slabý srdce, dostane horečku kolem 40, tak to je jeho konec, že jo, samozřejmě.
Dejme tam porovnání s ostatními viry.
Tak, takže a teďka my musíme, pro Boha, žádáme vás, prosíme vás, občané, reagovat takto, za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Jestliže to takto prostě nepůjde, musíte pochopit, že budeme muset za šesté, za sedmé, za osmé, za desáté. Chcete se zachránit? Chcete, aby ta pandemie prostě přestala? Ale tohleto, že nás furt krmí, dneska bylo 1000, včera bylo jenom 999, jaká hrůza, dneska to roste, že jo? Borhilová do toho s těma očima, jo, a teď a všichni, a umřelo tolik a tolik lidí, ale neřeknou, že byli nemocní a že umřeli v souvislosti s tím, že měli koronavirus. Možná, že by ti lidé během 2-3 měsíců nebo jednoho roku zemřeli stejně. Akorát ten koronavirus celý ten proces prostě urychlil. Já víc k tomu nemám, říkám, nejsem virolog, ale takhle se na to dívám já.
Pohled Oldy Duchoně.
Já to řeknu z krátkosti, pak se blížíme pomale do finále. A bych to klasifikoval takhle. My jsme slyšeli krásné slova pana generála. Pan Primula je obyčejný plukovník. To znamená, že to je spojnice mezi tím nahoře a dole. A dole už ho nechtějí a nahoru nemusí. Hraje s námi hru, o které my nevíme, jakou přesně. Docílilo se toho, čeho se docílilo, to znamená, zase jsme rozdělení na dvě poloviny, jedni pro s rožkou, druzí ne. Já se jenom obávám jedné věci, že strategie bude taková, že pandemie zesílí, ale taky zesílí, protože se na to upozorňovalo, že bude mutovat onen virus a že prostě k té pandemii dojde a zrovna tito lidé budou ukazovat na ty, kteří ukazovali na tu první část, že je to slabé a neumírají lidé, tak prostě zase se budou ukázat, to jsou oni, vidíte, oni říkali, že to nic není a podívejte se, teď už to nastává, jak já jsem tvrdil ze začátku a tvrdím, pro mě pandemie je to a pan generál to uvedl v číslech, že kolik je na 100 tisíc musí být nemocných lidí prokazatelně, tak to znamená příklad, že v rámci toho úmrtí, jak to bylo původně jako v té Číně, jak ty lidé padají na chodníku, jak to bylo, že v té Itálii, že teda v Americe, že teda se hloubí takzvaně hromadné hroby a my chudáci, kteří to přežijeme, tak chodíme s tím kyblíkem a chlorovaným vápnem a zasadáme, ale to jsme dál nebyli nemocní od těchto lidí, anebo se to hromadně musí spálit, pak když se něco takového stane. To jsou staré známé věci. A toto se absolutně neděje. Děje se jenom to, že prostě se nám přesvědčuje nějakými čísly. Já si bych se třeba jenom zeptal, nikdo v mém okolí neříkám, že lidé nechodí, tak jako bych neřekl, že nechodí k volbám. Takže si byl nechat udělat test. Já tam na ten test nepůjdu a ani čokovat, jak říkával můj táta, vždycky těchto věcí, dokud to nebude proti zákonu, tak se mi nikdo ne.
Já také neznám nikoho, ale nevím, jestli vy, pane generále, znáte někoho, kdo si nechal dělat testy a byl pozitivní, také ne. Já pořád říkám, že nechat si udělat test je velký biznis pro vyvolené, protože když spočítáme, že se denně testuje nejméně 10 tisíc lidí a test stojí v průměru 2,5 tisíce, tak je to 25 milionů. A když to spočítáme za měsíc a odečteme soboty a neděle, tak je to 400 milionů, tak to už jsou velké peníze. Každý měsíc 400 milionů až půl miliardy, protože ty testy jsou někde až 3000. Tak to je, myslím, dobrý biznis. Protože nám zbývá velmi málo času, tak se vás ještě zeptám. Jak už jsem říkala, 9. 10. října, pátek, sobota, volby do druhého kola Senátu. Bude se volit i u vás, pane generále? Půjdete k volbám?
Já nemám koho volit.
Ale bude se u vás volit?
Bude se u nás volit, samozřejmě. Ale já tam nepůjdu, protože ani jeden z těch dvou kandidátů není moje krevní skupina a to, co představuji, je mě z hlouby duše odporné. Takže prvním kole jsem volil, druhým kole volit nebudu. Tak, jak to říkal pan prezident Zeman.
Ptám se Oldy Duchoně, on také by mohl jít volit ve druhém kole do Senátu.
Ne, já nemohu, u mě v tom trvalém bydlišti volební obvod není, ale to, co mě bylo třeba prezentováno, tak mě bylo prezentováno, abych některého z nich podpořil z těch kandidátů. Jo? A já jsem řekl, že ani jeden není hoden mé podpory, takže naprosto bych souhlasil jak s panem generálem, tak s panem prezidentem. Nešel bych volit, protože rozhodovat se mezi
zlem, zlem.
To radši řeknu, že jsem nevolil a nezvolil jsem si to zlo.
Já musím říct, že si mohu vybrat mezi podporovatelem sudeckých Němců Miroslavem Plevným anebo mezi Jaroslavou Brožovou Lampertovou, která kandiduje za ANO, ale její volební program je program pro lidi a vlastenectví. Tak já se přiznávám, že jdu volit a podpořím Jaroslavu Brožovou Lampertovou, i když není ze strany, která je mi sympatická a kterou bych jako takovou volila. Nicméně já musím volit vlastenectví a chci, aby zvítězilo vlastenectví. V tuto chvíli povídání s Helenou na rovinu končí. Já vám děkuji za to, že jste si udělali čas, za příjemné chvíle. Děkuji vám, pane generále, za to, že jste se připojil k nám do studia Helen. Mějte se hezky a držím palce, protože v Evropské unii je to určitě velmi silná káva.
Já vám děkuji za pozvání. Kafe je to opravdu silné. Neboli spisovně káva je to opravdu silná, ale dá se to přežít. A chtěl bych posluchačům, kteří poslouchají tady tohleto rádio, popřát, aby nic z toho, z těch scénářů, které jsme tady předestřeli s panem Duchoněm, aby se nenaplnili, aby je obešel obešel démon koronavirus a zůstali zdraví a plní optimismu. Takže mějte se moc hezky a naschledanou.
Naschledanou. Loučí se také můj kolega Olda Duchoň.
Jednu krásnou větu řeknu jen na rozloučenou, a to říkala moje babička, kterou jsem měl jakoby já už dnes v jejich letech nejraději, a ta říkala, po všem špatném přijde zase to dobré. Takže já přeju posluchačům, aby ten čas už konečně nastal.
Já přeju posluchačům příjemný poslech pořadu Rádia Meta, který za malou chvíli začíná, protože vysílání Svobodného vysílače v žádném případě nekončí. Naslyšenou.
Si narůst dlouhý vlasy v domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každému jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Jorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Říkám jenom to, co říká Gordy, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Vlasy.